Çështjeve politike gjithashtu konsiderojnë se ka kaluar koha e vjeljes së votave mbi idejt etnike, pasi qytetarë gjithnjë më shumë votën ja besojnë atyre që ofrojnë zgjidhje për problemet konkrete me të cilat ballafaqohen gjatë përditshmërisë. Xhelan Neziri në këtë drejtim thotë se nëse absorbohen të gjitha çështjet e hapura që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndëretnike, atëherë humbet dhe kuptimi i funksionimit të partive ekskluzivisht mbi bazë të një etniteti.
Nuk besoj se do humbin partitë shqiptare, por do të jetë një nxitje që partitë shqiptare të kalojnë në një fazë të re, të profilizohet dhe të kenë një qasje më tepër ideologjike se sa etnike.
Ndryshe lideri VMRO DPMNE-s Ristian Mickovski gjatë vikendit në takimin që ka realizuar me qytetarët, ka bërë të ditur se tashmë ka kontaktuar me disa shqiptarë dhe kandidatë të tjerë për deputet nga bashkësitë e tjera etnike.
Zushtu tani? Një ima me qlenove si të etnike?
Pse jo, kur ne kemi antarësi nga të gjitha bashkësit etnike, Maqedonia është e të gjithë njerëzve, kjo është fushata jonë, unë i inkurajoj dhe ju them se kam kontakte me disa prej tyre, shqiptar, turq, rom, bosnjak, vlaj e tjerë, që ata të gjende në listën ardhëshme fituese të VMRO DPMNE-s me të paktën 61 deputet, ka bërë të ditur lideri VMRO DPMNE-s Ristian Mickovski. Në këtë mënyrë, opozita Maqedonasë synon sikur se lidhja socialdemokratet i afrohet shumicës së kualifikuar apo ndryshe të njohur si parimi Badinterit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Shefi i NATO-s, Jens Stoltenberg, ka thënë se alianca duhet të vazhdojë mbështetjen ushtarake për Ukrainën dhe se ky shtet duhet ta fitojë luftën në Rusi. Ai ka bërë këtë deklaratë derisa Finlanda dhe Suedia kanë treguar zëshëm se synojnë të antarësohen në NATO dhe pritet të aplikojnë së shpejti. Holsit na i sjell Krenare Cuboli.
Përveç ushtrisë së zhytur në një konflikt të ashpër në lindje të Ukrainës, Rusia ka shënuar humbje edhe në aspektin diplomatik përgjatë fundjavës, pasi dy shtete evropiane kanë shprehur zëshëm synimet për antarësim në NATO. Finlanda ka bërë të ditur të dielën se më tonë të bashkuat aliancës, duke thënë se pushtimi Rusisë në Ukrainë rreth 3 muaj më parë ka ndryshuar situatën e sigurisë në Evropë. Disa orë më vonë, partia qeverisëse në Suedi ka mbështetur synimet e shtetit për antarësim në NATO, duke i hapur rrugë aplikimit brenda ditësh. Këto vendime mund të peshojnë rënd mbi presidentin rus Vladimir Putin, i cili e ka konsideruar si të rrezikshëm zgjerimin e NATO-s pas periudhës së luftës së ftohtë. NATO-ja në anën tjetër deklaron se është vetëm aliancë për mbrojtje. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg ka thënë se lufta nuk është duke shkuar sipas planeve të Moskës. Ukraina mund ta fitojë këtë luftë, ka thënë ai pas takimit me diplomatë lart në Berlin. Ai ka thënë po ashtu se alianca do të vazhdojë mbështetjen ushtarake për Kievin. Ndërkohë, Rusia ka shkaktuar dëme, por nuk ka arritur të shënojë përparim të madh territorial në lindjet e Ukrainës. Luftëtarët rusë dhe ata ukrainas janë duke luftuar fshat pas fshati në Donbas, rajon lindor i Ukrainës. Ushtarët ukrainas kanë luftuar me separatistët të mbështetur nga Moska për 8 vjet në këtë rajon. Përgjatë fundjavës, forcat ruse kanë sulmuar një fabrikë të lëndëve kimike në Donbas, ka thënë guvernatori i këtij rajoni. Edhe guvernatori i Lvivit ka thënë se raketat ruse kanë shkatruar infrastrukturë ushtarake në rajonin Javoriv, afër kufirit me Polonin. Përndryshe, perëndimi dërgon armë në Ukrainë përmes qytetit të Lvivit. Por ushtria ukrainase ka thënë se ja kanë dalur hovin ofenzivës ruse në Donbas. Forcat ukrainase kanë sulmuar pozicionet ruse dhe kanë shkatruar dy ura të kontrolluara nga ato. Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë në raportin e saj ditor se ushtria ruse ka humbur 1/3 e fuqisë luftarake në Ukrainë në krahasim me atë që ka pasur kur ka nisur luftën dhe se nuk ka shënuar fitore të mëdha territoriale. Në situatën aktuale, Rusia ka pak mundësi të bëjë përparim të madh në 30 ditët e ardhshme, ka thënë ministria përmes një postimi në Twitter. Në qytetin e Mariupolit, qindra trupa ukrainase vazhdojnë të refuzojnë dorëzimin dhe kanë mbetur të bllokuara në fabrikën e çelikut Azovstal. Kjo fabrikë është zona e vetme e kontrolluar nga ukrainasët në Mariupol. Shumë gra të luftëtarëve të bllokuar i kanë bërë thirrje komunitetit ndërkombëtar të siguroj lirimin e gjithë garnizonit. Në një konferencë online për media, gratë kanë thënë se trupat ushtarake kanë mbetur me pak ushqim Buk dhe Ilaçe. Pushtimi i rusë në Ukrainë ka rritur shqetësime të disa shtete se mund të sulmohen sikurse Ukraina. Finlanda ndan një kufi prej 1340 kilometrash me Rusinë. Putin i ka thënë presidentit finlandez Sauli Niinistö në një bisedë telefonike se antarësimin e NATO është që e gabuar. Suedia po ashtu pritet të aplikojë për antarësim. Megjithatë, NATO funksionon me konsensus dhe antarësimi potencial i këtyre dy shteteve është dhënë në dyshim për shkak të shqetësimeve të ngritura nga Turqia. Ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu ka thënë se shqetësimet e Turqisë janë diskutuar në një takim brenda NATO-s, sidomos për shkak të dyshimeve se Suedia dhe Finlanda mbështesin grupet rebele kurde, si dhe për shkak të kufizimeve në shitje të armëve në Turqi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka shtuar sot sanksione kundër Rusisë në përputhje me sanksionet e vendosura nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, prej kur Moska ka nisur sulmin e paprovokuar në Ukrainë me 24 shkurt. Zëvendës ministri i punëve të jashtme dhe diasporës në Kosovë, Kreshnik Akmeti, ka thënë në mbledhjen e qeverisë se Kosova është rështuar krah politikave të Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës për sanksionet. Në pakun e sanksioneve përfshihen ndalesa edhe për Bielorusin. Sanksionet e Kosovës nënkuptojnë ngrirjen e asetëve të sanksionuarve në territorin e Kosovës, ndalim të operimit në tregun financiar kosovar, ndalim udhëtimit si dhe bllokim të çasjes në fonde për të sanksionuarit. Përveç këtyre sanksioneve, qeveria e Kosovës është pajtuar edhe për vendosjen e masave kufizuese për grupin Wagner, i cili përbëhet nga mercenar në bazë në Rusi. Individet e listuar nga BE-ja janë të përfshirë në abuzime serioze në të drejtat e njerëzit, duke përfshirë torturat dhe ekzekutime jashtëgjyqësore, ka thënë Ahmeti, duke referuar individëve të lidhur me grupin Wagner që janë sanksionuar nga bloku evropian. Kremlini pretendon se Wagner është grup privat, mirëpo ai konsiderohet i afërt me presidentin rus Vladimir Putin. Mercenarët e këtij grupi dyshohen për abuzime në Mali, Libi dhe Siri. Lideri i Koreas Veriore Kim Jong-un ka kritikuar zyrtarët shëndetësorë dhe ka urdhëruar ushtrinë që të ndihmojë më shpërndarjet e ilaçeve teksa një valë infektimeve me koronavirus është duke u zgjeruar në këtë shtet. Më shumë se 1 milion njerëz tashmë janë të sëmurë nga ajo që Penjani e quan temperaturë, ka thënë media shtetërore. Rreth 50 njerëz kanë vdekur, mirëpo ende nuk dihet numri atyre që dyshohet se kanë rezultuar pozitiv me koronavirus. Korea Veriore ka kapacitetet e kufizuara për testime, andaj edhe konfirmohen më pak raste. Aktualisht në këtë shtet po zbatohen masat e izolimit kombëtar. Disa ekspert besojnë se virusi ka qenë prezant tash një kohë në këtë shtet, pavarësisht se autoritetet kanë bërë të ditur rastin e parë zyrtarisht me 12 maj. Ata besojnë se ky shtet me popullsi prej 25 milion banorësh është i cënueshëm, pasi Korea e Veriut nuk ka dhënë vaksina kundër koronavirusit. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura. Ju ftojmë të jeni bashkë me ne edhe në orën 16. Miru dëgjofshim.